fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar të 24 tetorit mes shumë shitorës që shënon kalendari liturgjik, përkujtojmë Shën Antonin Maria Claret i Peshgëv. Shën Antoni i Claret është një figurë e njohur e shekullit 19. Emri i tij mbetet i lidhur me një kongregat rregulltare të përhapur në të gjitha kontinentet e botës. Është fjala për kongregatin e misionarëve të zemrës së papërlyer të Virgjërs Marie, që njihet edhe me emrin e vet themelusit Claretian. Me origjinë katalane, sapo u shugurua meshtar, Antonio Claret shkoi në Rom në propaganda fide e asokoshme, sot kongregata për ungjillzimin e popujve, ku kërkoi të dërgohej misionar. Por me qenë se ishte shëndet lig, u detyrua të hiqte dorë nga kjo dëshirë, tiet e kthehej në Adhe. Për 7 vjet në radhë u kushtua predikimit ndërmjet Katalonjës e ishujve Kanarie, gjithnjë i rrethuar nga një grup të rinjësh. E pikrisht në gjirin e këtyre të rinjve, aktivist e kësaj veprimtarie apostolike, lindi edhe ideja e themelimit të kongregatës rregulltare. Me 1829, Antoni Claret u emrua kryepeshgjevi Santiagos në Kubë, asë kohë në nënkurorën e Spanjës, ku qëndroi deri me 1857, kur mbretëresha e thiri si refysin e saj. I përsekutuar nga revolucioni, u detyrua të shtektonte nga Spanja në Francën në Rom, deri sa zuvend në manastirin e Fontfroid, pranë Narbonës, ku dha shpirt shenjtërisht me datën 24 tetor të vitit 1870. Kujtojmë se në fillim të mijëvjeçarit të tretë, Claretianët punojnë në 65 vende të ndryshme të 5 kontinenteve, ndërsa në vitet 1936-39, gjatë luftës civile spanjole, 271 nga bijet e Shën Antonit Claret u vranë nga vala e urrejtjes për fenë në Krishtin. Ndërmjet tyre spikasin martirit e Barbastros, shpallur të lumë nga Papa John Paul II me 1992.